Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы серады, 3 жніўня.
Нерашучасць, чаму мы прайгралі і што рабіць далей? Размова з Розай Турарбекавай.
Да, працэс-то быў дэцэнтралізованы, но барьба за власть не является дэцэнтралізованы. Она не может быть горизонтальной, вы меня извините.
Ці ёсць жыццё ў МЗС? Пра дыпламатыю і вайну.
Мы мірымся і нават дапамагаем вось таму, што адбываецца ў Беларусі.
Даволі, як змянілася беларуская культура за 2 гады рэпрэсій?
Ну, ведаце, немагчыма так змяніць асобу. Вось там новае імя, новае жыццё, новыя краіны, так перабуцца, ператварыцца, пераліснуць. Гэта все моё жыццё. І для шмат як у каго беларусаў, беларускасць ўвогуле гэта сэнс.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна слухайце ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
За 2 гады пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі прадстаўнікі апазіцыі стварылі шмат палітычных структур. Усе яны сваёй галоўнай мэтай называюць стварэнне дэмакратычнай краіны, але для звычайных беларусаў не заўсёды зразумела, хто чым займаецца.
Тым больш, што часта іх прадстаўнікі маюць розныя погляды і не заўсёды могуць знайсці паміж сабой агульную мову.
Хутка апазіцыйных структур можа стаць яшчэ больш. 8-9 жніўня ў Вільні пройдзе канферэнцыя «Новая Беларусь», дзе плануецца падвесці вынікі зробленага і скарэктаваць стратэгію.
Тое, што рэжым здолеў утрымацца і захаваць сваю ўладу, сёння ўжо не аспрэчвае нават самы вялікі рэвалюцыйны рамантык. Магчыма, менавіта гэта разуменне, якое мы нарэшце прынялі, і стала прычынай тых спрэчак і высвятленняў адносін, якія мы апошнім часам назіраем.
Спрачаюцца фактычна ўсе, але ніхто не спяшаецца браць на сябе адказнасць за гэты пройгрыш.
Ці сапраўды мы прайгралі і чаму? Хто мусіць зрабіць работу над памылкамі і ці варта шукаць вінаватых?
На гэта ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае дацэнка кандыдатка гістарычных навук, незалежная экспертка Роза Турарбекава.
Допіс, які размясціла ў сябе ў тэлеграм-канале «Спадарыня Роза», называецца так: «Інтрыгуючы пост, полны ядавітого реалізма». І пачынаецца словамі пра тое, што мы рэвалюцыя там ці вось беларуская, ці вось гэта, як гэта назваць гэтым словам, вот гэта беларускі рух, які пачаўся ў 20-м годзе, што ён прайграў, і гэта трэба прызнаць. Гэта рэалізм, які неабходна прызнаць, таму што да гэтага часу не прызналі, і ці ўвогуле варта казаць пра проигрыш?
Ну, на самом деле я недаром назвала так свою публикацию про ядовитый реализм, потому что на самом деле я не разделяю реализм, или вернее сказать, теорию реализма или неореализма в теории международных отношений, где самыми важными категориями являются национальная безопасность, национальные интересы, сила, мощь и так далее и тому подобное. То есть все то, что называется там, реалистичными, да, вещами. И в общем и целом, так или иначе, наверное, я себя позиционировала как человек, выступающий с определенных идеалистических или либеральных позиций, не в полной мере, потому что у меня там есть определенные свои взгляды. Вот. Но это такой определенный опыт осмысления того, что у нас произошло и почему у нас не получилось сразу. Вот. И эти вопросы, которые я задавала в начале своей публикации, это те вопросы, которые мне задавали мои друзья-эксперты из других стран постсоветских, которые открыто мне говорили о том, что вы должны признать, что у вас ничего не получилось, что ваш протест провалился, что вы не смогли взять власть в свои руки, несмотря на то, что шансы были высоки и уровень протестного движения был настолько беспрецедентным, что в общем и целом, ну, повторить такое где-то на сегодняшний день, несмотря на то, что есть протестные движения, протестные акции в разных странах бывшего Советского Союза, в разных, извините меня, частях бывшего Советского Союза, пока вот на ближайшие там 3-4 года такого опыта пока нет. И вот они откровенно задавали мне эти вопросы и говорили мне о том, что вот вы должны признать поражение, вы должны ответить на вопрос, почему у вас не получилось, почему до сих пор у власти находится Лукашенко, несмотря на то, что, по вашим утверждениям, победила Тихановская. Как так получилось, как так случилось, и почему ваш мирный протест проиграл? И это моя попытка ответить честно на эти вопросы, даже тогда, когда мне было это неприятно, и даже тогда, когда я была вынуждена признавать ошибочность своих рассуждений и размышлений. То есть я попробовала посмотреть на нашу ситуацию с точки зрения реализма.
Давайте тогда вот самое первое, и вот это реалистичное. Я, до речи, уже сустракал это меркование, что на самом речь, ну, фактично, у все эти большести, тих, те самые головные, скажем так, лидеры, якія паўсталі у 2020 годе, на самом речь, яны не готовые были до того, как сапраўды змагаться за посаду президента, за то, как перемагать. Сапраўды так?
Да, более того, я скажу, то есть это мнение с позиции именно реализма, но в целом надо признать его, я бы сказала, правомерность и некоторую законность, да, размышлений в таком ключе. И это надо отвечать на эти вопросы, потому что просто говорить о том, что они были готовы, но мы все были не готовы к такому уровню насилия, это, извините, не ответ. Другое дело, что мы не были готовы отвечать, что будет дальше, и, может быть, ресурсы были недостаточны или плана такого не было, который бы включал в себя вот этот насильственный сценарий, то есть сценарий насильственного жестокого подавления протестного движения, даже при том обстоятельстве, когда было очевидно, что фальсификации носят массовый характер, что избирают выступают категорически против, выступают за опубликование протоколов избирательных комиссий, которых в большей части их не было, либо они были потом опровергнуты. То есть, в общем и целом, масштабные фальсификации выборов. И в связи с этим масштабный протест с очень жестоким разгоном и подавлением, который закончился не тем, что общество смирилось, закончилось тем, что возникла новая волна протестного движения уже на насилие, и она оказалась еще более масштабной, нежели чем на фальсификацию выборов. Вот, собственно говоря, и все.
Таким чином отрымливается, что ну, это были такие, ну, я не знаю, не то, что навод аматорские спробы удела у президентской кампании, у электоральной выборчей кампании, а в угуле детские гульни, якія могли быть шкодные и, может быть, навод несли небеспеку пэўную.
Я бы не назвала те игры, которые были летом 2020 года детскими, потому что это была далеко не такая прямо безопасная детская ситуация. Если вы помните, я думаю, вы прекрасно помните, тогда, когда было решено об объединении штабов, и это было, ну, в общем и целом, очень неожиданное, приятно неожиданное решение. Но самое главное заключалось в том, готовы ли были лидеры, наши лидерки, наши к тому, что произойдет 9 августа. И мне кажется, что, может быть, какие-то прикидки были, но судя по тому, что произошло дальше, видимо, плана «Б» не было.
давайте казаць шчыра, з пазіцыі рэалізма, да не было хутчэй за ўсё ніякага плана, не ведалі, што рабіць, калі будуць фальсіфікацыі, таму што мы памятаем, што на мне ў эфі, мне ў інтэрв'ю казаў Бабарыка, што не могуць сфальсіфікаваць, калі вот мільёны людзей прагаласуюць. Ну як, а яны змаглі. Яны не ведалі, не было плана на тое, што рабіць, калі выйдуць сотні тысяч людзей, бо не верылі, што такая колькасць выйдзе, а яны выйшлі. Можа быць, не разлічвалі, што такі ўзровень рэпрэсій будзе, а яны былі. І на ўсе гэтыя вот плана не было. А як можна ўдзельнічаць ісці ў такую кампанію, не маючы планаў не тое, што Б, а і С, і Д, і яшчэ якіх-небудзь.
Ну я хочу сказаць, што так як я не была ні кансультантам, ні ўнутры штабоў, не была вообще посвящена. Вообще я просто обычны збіраць, который пришел и проголосовал там с белой ленточкой, сделала фотографию бюллетеня, выслала на платформу «Голос». Я выполнила, так сказать, свой гражданский долг. Вот. И естественно, что я не знала всех деталей и нюансов, но я надеялась, и эта моя надежда была не оправдана, к сожалению, что существует все-таки некий план, и самое главное, план по защите кандидатов президенты Светланы Тихановской, потому что идти на такой риск и при этом не просчитать тот вариант, что выкрадут, заставят, там, я не знаю, принудят, вывезут и прочее, То есть, ну, в общем и целом, принуждение и насильственный фактически вывоз, да, ну, хотя там с определенными какими-то там оговорками, но это насильственный вывоз человека. В общем и целом, я как бы не отдавала себе отчета в том, что, ну, не то, чтобы не отдавала, я не знала просто, что этого просто нет, что это не продумано. Хотя на самом деле, ну, мне кажется, что это необходимо было сделать, как минимум это, как максимум должен был быть план Б.
Працягваем размову з Розай Турарбекавай. У другім пункце, як адну з галоўных, я так разумею, прычынаў вось гэтага пройгрыша, называеце тое, што Ціхановская не вярнулася пасля свайго ад'езду з Літвы ў Беларусь, асабліва на пачатку вось гэтых пратэстаў, там, калі не 9-10, то прынамсі 16 жніўня яе не было ў Мінску, это яе, ну, как бы там, пройгрыш з-за гэтага таксама. Ці не, ці я неправільна прачытаў?
Нет, вы правильно все прочитали. Вообще, в принципе, одним из главных пунктов, вернее, одной из главной идеи моей публикации сегодня, это как раз был вопрос о нерешительности. Нерешительность — это то самое качество, которое не позволило, наверное, совершать вот эти рискованные, но важные шаги. И я морального права, человеческого права, я не имею права суждать за то, что Светлана Тихановская не проявила решительность в данный момент. Она была фигурой во многом ситуативной, там, компромиссной. Это был единственный человек, который, скажем так, смог зарегистрироваться, получить легальный статус кандидата в президенты. Всех остальных просто-напросто на подступах, так скажем, нейтрализовали. Да? Поэтому сложно ее, конечно, в этом обвинять, но в целом я хочу сказать, что анализируя историю, в первую очередь историю именно борьбы с диктатурами, а там, где были женщины, например, там, конечно, лидерство играло значительную роль. И решительность лидера, способного решиться в такой момент, совершить рискованный шаг, поступок, почувствовать это настроение и рискнуть. Это залог успеха. Я могу там приводить примеры, и Беназир Бхутта, например, или же главу правительства Бирмы, вернее, Мьянмы, который впоследствии, вы знаете, что военный был переворот, но до этого у нее же была какая потрясающая история. Все это свидетельствует о том, что все-таки решительность для лидера, который противостоит диктатуре, является необходимой чертой. Сама себе решительность как качество, оно не является не дано с рождения никому на самом деле. Оно со временем, я бы сказала так, воспитывается, формируется. И вот там, опять возвращаясь к Хута, так как это мой регион и тот, на котором я специализировалась, Беназир Бхутта, будучи девочкой, будучи дочерью, да, политического лидера, она в таком достаточно раннем возрасте, юношеском, да, попадала вместе со своим отцом под репрессии и даже была в тюрьме. И она не родилась политиком, она была вынуждена стать политиком. И каким политиком? Ну, к сожалению, у нее достаточно трагическая была судьба, но тем не менее, это тот пример, который показывает, что если вы в качестве своего оппонента видите диктатора, и если вы реальный кандидат, а не декоративный, да, о которых я тоже упомянула, то необходимо быть решительным, более решительным.
Спадарня Роза, але все ж таки, вот как вы сами сказали, Тихановская была ситуативным кандидатом. У политики она выпадковый человек и не была политиком. Она не ведала, что делать, что робить и что куды деться. Ее выперли, можно сказать, у Вильню, и она вздыхнула с полегкой, что вось нарешті яна скінула з сябе плеч гэты цяжар удзелу ў гэтай кампаніі. Вось яна побач з дзецьмі, да, застаецца цяжар муж за кратамі, але тым не менш вось што рабіць. Адкуль яна павінна была ведаць і адкуль ёй што было там разумець, што яна зараз мусіць праявіць нейкую рашучасць. Можа быць, падштурхнуць да гэтай рашучасці, да гэтай праявы, да нейкага прыняцця рашэння, яе мусілі Калеснікава, яе паплечніца па гэтай тройцы, якая заставалася на волі, Цапкала Вероніка, якая ўвогуле там невядома, дзе на той момант была, калі Калеснікава па вуліцах хадзіла, то дзе была Цапкала, цяжка сказаць, там Латушка, каардынацыйная рада, усе астатнія. Можа быць, нерашучасць была не толькі і не столькі з боку Ціхановскай, колькі вось гэтых усіх астатніх.
Совершенно верно. Я же об этом и писала, что нерешительность это, ну, как бы общая наша проблема была. И я даже о себе писала, что я тоже была нерешительной. Я знаю точно, когда я могла проявить большую решительность, нежели чем проявляла. Но мы должны признать, что это было. Мы должны признать свою ошибку. Как должна признать ее Тихановская, так же должна признать ее и Цыпкала. Потому что это они выдвигали Тихановскую. Они объединили штабы. Это действительно не детская игра, борьба за власть. Это не детская игра, это смертельная схватка, как я и писала. И это мы должны были, наверное, все понимать, включая их, конечно. Поэтому мы должны в конечном итоге все вот это признать, что была нерешительность, что надо было быть более, там, я не знаю, решительным, более предусмотрительным в этом вопросе. Потому что это серьезный вопрос, вопрос о власти, это не шуточное дело.
Это была размова с доценкой, кандидаткой историчных наук, незалежной эксперткой Розой Турарбековой. Послухать ее цалком можно на саундклауде Еврорадио, а поглядеть стрим на YouTube-канале Еврорадио Лайв. На Еврорадио новини спорту. Вікторыя Азарэнка стартавала на турніры ў Вашынгтоне з перамогі. У матчы 1/16 фіналу беларуская тэнісістка абыграла ўкраінку Даяну Ястрэмскую 6-4, 6-0. У наступным паядынку 20-ю ракетку свету чакае Тэрэза Марцінцова з Чэхіі, якая ў сусветным рэйтынгу займае 73-е месца. Яны згуляюць у чацвер. Нападаючы салігорскага Шахцёра Дамбо Дарбо працягне кар'еру ў клубе Аль-Наср з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. Сума трансфера футбаліста склала 1,5 мільёна еўра плюс 20% ад сумы будучага яго перапродажу. Дарбо 23-гадовы гамбійскі футбаліст. У беларускім чэмпіянаце ён правёў 2 сезоны, забіў 24 галы. Мяркуецца, што на розніцы паміж коштам пакупкі і продажу Шахцёр заробіць каля мільёна еўра. Уладзіслаў Кулеша стаў гульцом нямецкага клуба «Гановер». Контракт з 26-гадовым беларускім гандбалістам падпісаны на 1 год. Кулеша былы гандбаліст мінскага «СКА», левы паўсярэдні нацыянальнай зборнай Беларусі. У апошнія сезоны ён гуляў у Польшы. Сборная Украины отмовилась от удела в юнацком чемпионате света по тайским боксе в Малайзии. Причиной такого решения называется удел в спаборництвах спортсменов из России и Беларуси. Ранее Киев попережил про магчимый демарш, але Международная федерация ассоциации тайского боксу не отреагировала. А вот Европейский союз дзюдо забронил белорусам и россиянам выступать под своей эгидой навод у нейтральном статусе. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Задача дзяржавы абараняць інтарэсы грамадзян, але рэжым з гэтым катастрафічна не спраўляецца. У краіне працягвае павышацца інфляцыя, але заробкі падвышаць не будуць.
Таксама пагаршаюцца ўмовы працы. У 2022 беларусы сталі часцей гінуць на сваіх рабочых месцах.
У краіне створана сістэма, якая фактычна стала падаткам на Лукашэнку. Ён аддае тэрыторыю Беларусі для саўдзелу ў вайне і ўзяў у закладнікі тысячы людзей. За гэтага беларусы не могуць вярнуць сабе нармальнае жыццё, як бы не спрабавалі. Каб гэта атрымалася, Лукашэнка павінен сысці.
Падзеі 2020 года, рэпрэсіі, прымусовая пасадка самалёта з Пратасевічам, міграцыйны крызіс, саўдзел у пуцінскай вайне супраць Украіны. Усё гэта прывяло да міжнароднай ізаляцыі Беларусі. І да таго, што само беларускае грамадства моцна палярызавалася і нават радыкалізавалася.
Як паўплывала на Беларусь гэтая міжнародная ізаляцыя, заходнія санкцыі і ці меў офіс Ціхановскай дачыненне да іх увядзення. Палярызацыя грамадства, у чым яна праяўляецца і якія небяспекі нясе.
На гэта і да іншае пытанне ў інтэрв'ю Еўрарадыё адказвае аналітык Еўрапейскага савета па міжнародных адносінах, былы супрацоўнік Міністэрства замежных справ Беларусі Павел Слюнькін. Праўда, што мы ўжо канкрэтна ў міжнароднай ізаляцыі, ну, краіна маецца на ўвазе, ці яшчэ, ну, как бы рана гаварыць пра менавіта поўную міжнародную ізаляцыю?
Это залежит от того, конечно, как мы будем подходить до отказа на это питание, бо у нас, звичайно, под международной изоляцией разумеют изоляцию от заходних краин, бо, что, безумовно, ну, не является тоистыми понятиями, так, то мы, безумовно, изолированы от большести заходних краин, але все ж таки свет, и он наличивает нашмат больше краин, чем только европейские и там заходние, так, есть еще краины на Усходе, в Африке, в Азии, и вот зиме белорусские улады не вельми активно за все до супрацовничали, але тем не менее для их белорусская улада, улада Александра Лукашенко, они застоятся легитимными представниками вас, меня и всех остальных белорусов. Тому, коли подходит до этого питания строго, вот так, не к научности, дипломатично, то, безумовно, это перебольшивание, коли мы кажем про абсолютную международную изоляцию. С иншого боку, мы разумеем, что мы изолированы от наибольш развитых сусветных экономик и наибольш важных политичных гульцов так само, так? Ну, як минимум, так, якія знаходзяцца на захад от Беларуси. И у гэтым сэнсе, конечно, ну, ситуация нагадывая вельми моцную международную изоляцию, бо сусветная экономика працуе, вельми можно, вельми моцна залежыць от вось гэтых экономик, якія з нами уже, на жаль, зараз не хочуць супрацоўнічаць.
Ну, я так разумею, что все ж таки, да, можно казать, что мы не заливаны, потому что с нами хочуть, и мы супрацовничаем шмат с якими краинами, але не иметь, там, скажем, ну, добрых стосунков политичных, международных, экономичных, ну, умовно, там, с США, с Великобританией, зато иметь, там, с яким-нибудь, я не веду, Уругваем и Пуругваем, ну, это не одно и то же.
Не, ну, безумовно, не. Безумовно, не. Плюс, треба ж так само сыходить с географичного становища Беларуси. Так, вот, коли поглядеть просто на соседей белорусских из Украины, ну, Беларусь ведет войну, является часткой агрессии российской супроти Украины, с краинами Польши, Литвы, Латвии, белорусские улады, они ладят вот этот миграционный кризис, заўсёды некие инциденты там отбываются на помеже, кажут, что небыто Польша собиралась там отхопить ковалок территории Беларуси в Городинской области, и это относится, наверное, находится там у нижайшей своей кропцы за, может быть, всю историю, вот, з сучаснай Беларусі. Калі далей трошачку глядзей, так у нас заўсёды сярод асноўных эканамічных партнёраў, не толькі ў Еўросаюзе, а ў прынцыпе былі там Германія, Нідэрланды, Вялікабрытанія, якія куплялі, ну, праз якіх праходзілі, скажам так, нафтавыя прадукты, так, вось тая ж Літва, Польша, і зараз гэта, ну, выпадаюць экспарт у гэтай краіны, як мінімум, выпадае. Таму з Уругваем і Парагваем, нават калі ў нас будуць вельмі добрыя адносіны, ці там, я не ведаю, з В'етнамам, ці з Кітаем, яны, на жаль, для беларускіх уладаў, на жаль, для будучыні Беларусі, так, здаецца, яны не могуць кампенсаваць гэтага. І я думаю, што нават калі і ўлады зменяцца ў Беларусі, так хутка, то ўсё таксама, на жаль, не аднаўляецца.
А вось на такім, ну, не ведаю, бытавым ці чалавечым проста узроўні для супрацоўнікаў МЗС-а. Вось гэтая напружаная сітуацыя, скарачэнне штатаў, амбасадаў у еўрапейскіх краінаў. Вот як это? Вот яны такія ўсе гордыя, ну, не, патрыоты не скажаш, ну, скажам, прыхільнікі дзеючай улады, якія, ах, вот так вот тады я горда уеду з Вялікабрытаніі, не хачу я там быць паслом і вярнуся зато ў свой чыстенькі Мінск з хорошымі дарогамі. Ці як это ўспрымаецца? Вот на такім чалавечым узроўні.
Ну, я менавіта пажартаваў, калі Беларускае міністэрства замежных справ рабіла заяву на конт таго, што вось паніжаюць узровень дыпламатычных адносін з Вялікабрытаніяй, зараз там будзе Беларусь прадстаўлена не за ўзроўні пасла, а на ўзроўні часова паверанага ў справах. Я пажартаваў, што, ну, вельмі добра, што атрымалася выратаваць чалавека з гэтага захаду, які ў заняпадзе знаходзіцца, так, і прыедзе ўжо ў стабільнасці на рублёвыя заробкі. Ну, вось гэта адказ на ваша пытанне, безумоўна, як бы, ну, людзі, мне здаецца, да гэтага падыходзяць, як да, вось як да надвор'я. Ну, яны супраць рэжыму, супраць улады, неяк незалежнае сваё меркаванне, насамрэч думкі, які ў іх у галаве, яны гэта баяцца казаць, бо не хочуць згубіць тое, што іх ёсць, і ім трэба проста мірыцца з тым, як бы, хто ім гарантуе гэтыя пасады. Таму, я думаю, канешне, большасці людзей, якія працавалі ў еўрапейскіх краінах, ім безумоўна не хацелася патуль з'язджаць. І па фінансавых прычынах, і, ну, проста таму, што быць дыпламатам у за мяжой заўсёды, мне здаецца, ў гэтым сэнсе, ну, большасці, як бы, людзей камфортней, чым быць у Беларусі і бачыць, як і што адбываецца з нашай краіны. Там нібыта далёка і нібыта ўсё гэта не з табой адбываецца.
Працягваем размову з Паўлам Слюнькіным.
ДСВ, такі нік у нашага гледача, пытаецца, ці можна прыцягнуць да адказнасці злачынцаў з рэжыму, калі не ў Беларусі, то хоць за мяжой, чаму няма міжнародных судоў над катамі беларусаў. Ну, можа быць, крыху не па вашай спецыялізацыі, так бы мовіць, но тым не менш, замежную павестку вы ведаеце. От можаце адказаць на гэта пытанне?
Ну, я магу адказаць так непрафесійна, гэта безумоўна пытанне да юрыста. Вось спадарыня Дайкала пра гэта пісала яшчэ год таму, мне здаецца, так, про тое, чаму гэта даволі складана зрабіць. Наколькі я ведаю, такіх выпадкаў, у прынцыпе, у свеце не так шмат. Толькі некалькі, на некалькі афрыканскіх дыктатараў выдаваўся ордэр на іх арышт. А вось такіх адкрытых працэсаў, акрамя там Мілошавіча, іх і не было. А пры гэтым Мілошавіч, ён ужо, як бы, ну, потым ужо быў былым, так, прэзідэнтам Югославіі. І, ну, складанасць яна менавіта юрыдычная. Па-першае, як бы, на якой падставе гэта рабіць, потым як даказваць гэта ўсё, у якой інстытуцыі, якая была прымальная і для боку, там, якія будуць абвінавачваць беларускія ўлады і для саміх беларускіх уладаў, якія там павінны мець права на тое, каб сябе абараняць. Такіх проста механізмаў іх зараз не існуе. Яны не прымальныя, не будуць прымальныя. І таму тут ёсць такі умоўна толькі сілавы механізм, калі будзе прызнаны ўлада Александра Лукашэнкі там злачыннай, калі ён перасячэ мяжу гэтай краіны, якая будзе мець падставы і лічыць, што вось яна на смелы такі крок можа пайсці, тады там тэарэтычна кагосьці з іх, ну, могуць арыштаваць. Але, ну, гэта такое разважанне менавіта тэарэтычнае, бо, як і казаў, у міжнароднай практыцы такіх выпадкаў няшмат, і гэта, ну, таксама лёгка тлумачыцца тым, што ўсё ж такі дыпламаты яна працуе, ну, трошкі не па такіх правілах.
Дарэчы, калі ўжо закранулі гэтую тэму, вот можа можете патлумачыць, шмат хто кажа, трэба, каб была на міжнародным узроўні прызнана, што Беларусь знаходзіцца, што Беларусь акупаваная. Трэба, каб Лукашэнку прызналі там злачынцам ці як там якія там формуліроўкі ідуць там, лезь там не тэрарыстам. Як вы лічыце, наколькі гэта магчыма і верагодна? Што для гэтага трэба зрабіць і што якую карысць гэта дасць, калі это будзе прызнана?
Ну, з майго пункту гледжання, як бы калі мы нешта называем нечым, то трэба, каб вось гэта нешта адпавядала гэтаму слову. Беларусь, я не ведаю тут для кагосьці там, на жаль, для кагосьці на радасць, не з'яўляецца акупаванай краінай у класічным разуменні гэта слова. У нас няма акупацыйнай улады, у нас няма, то бок, расійскае войска, якое зайшло на тэрыторыю Беларусі, яно не замясціла беларускі ўлады, так? Ніякім чынам не паўплывала на прыняцё палітычных рашэнняў, не адмініла заканадаўства беларускае, не перайшла беларуская дзяржава на расійскае, не была аб'яўлена пра тое, што там у Беларусі змяняецца ўлада. Яны гэта войскі ўвайшлі і потым на 80% выйшлі. Кантроль на тэрыторыі Беларусі ўсё ж такі ў руках Александра Лукашэнкі і як бы яго сілавіку, яго загады выконваюцца, а не загады з Москвы. І таму, калі ну вось падыходзіць да гэтага слова так строга, то безумоўна ні ў якай акупацыі Беларусь не знаходзіцца. Але калі адэпты гэтай тэорыі, канцэпцыі, яны кажуць пра тое, што гэта акупацыя як бы не расійская, а беларуская, там падвойная, як яе называюць, ну тады для мяне, напрыклад, не зразумела, чаму мы кажам пра 2020 год.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Акцёр Ніл Патрык Харрыс, які нядаўна далучыўся да акцёрскага складу «Доктара Хто», распавёў у інтэрв'ю «Вар'етэ» аб асобе новага доктара. У траўні стала вядома, што зорка палавога выхавання Шоці Гатва стане 14-м доктарам. Я сустракаўся і крыху меў зносіны з ім, і ён цудоўны. Ён будзе першым доктарам геем, які будзе вельмі круты, больш сексуальным доктарам, падзяліўся Харрыс. Таксама Гатва стане першым цемнаскурым доктарам у серыяле. Былая каханая Джонні Деппа, акторка Элен Баркін, абвінаваціла зорку пірату Карыбскага мора ў злоўжыванні наркотыкамі і алкаголем, перадае Daily Mail. Яна заявіла аб гэтым падчас выступу ў судзе па разглядзе паміж Деппам і яго экс-жонкай Эмбер Хёрд. Баркін адзначыла, што была ў адносінах з артыстам на працягу некалькіх месяцаў у 1994 годзе. Яна ўказала, што практычна на кожнай сустрэчы Депп знаходзіўся ў стане наркатычнага або алкагольнага ап'янення. Акцёр і журналіст Вінс Калі памёр ва ўзросце 94 гадоў, аб гэтым паведамляе People. Артыст з'яўляўся ў сакрэтных матэрыялах, а таксама агучваў гульні бейсбольнага клуба «Доджерс» 60 гадоў. Скалі ўпершыню пачаў асвятляць гульні «Доджерс» у 1950 годзе, калі каманда размяшчалася ў Брукліне. У 1953 годзе ён стаў самым маладым чалавекам, які трансліраваў гульню сусветнай серыі. Ён рушыў услед за камандай у Лос-Анджэлес у 1958 годзе і згуляў ключавую ролю ў знаёмстве Лос-Анджэлеса з бейсболам. Дырэктар памерлага спевака Юрыя Шатунова абурыўся навіной аб тым, што Рыгор Лепс мае намер набыць правы на выкананне некаторых кампазіцый гурта «Ласкавы травень». «Ніколі нікому і ні пры якіх сітуацыях правоў сям'я не перадасць ні на адну песню. Ніколі ў жыцці ніхто іх афіцыйна спяваць не будзе. Ніколі. Гэта пазіцыя сям'і. Закрым гэтае пытанне», – адрэагаваў Кудрашоў. Аб тым, што Лепс хацеў бы набыць правы на выкананне некаторых песень з рэпертуару Шатунова, ён заявіў у ліпені. Аднак артыст падкрэсліў, што не стаў бы выконваць гэтыя песні сам. Яму здаецца дзіўным спяваць іх у той манеры, у якой спяваў памерлы саліст «Ласкавага траўня». Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Напярэдадні 9 жніўня, дня пачатку беларускай рэвалюцыі годнасці ў 2020 годзе, у Варшаве пройдзе фэст вольных беларусаў «Да волі».
Праграма разлічаная на тры дні – 5, 6 і 9 жніўня. І мусіць стаць пэўным падвядзеннем вынікаў, чым сталі два апошнія гады для беларусаў, як яны змянілі іх саміх і свет ваўкол іх.
Як змяніла эміграцыя беларускую культуру, дзеячы якой вымушаныя былі з'ехаць краіны праз пераслед, чым адметны фэст «Да волі» і якая яго асноўная мэта.
Пра гэта мы паразмаўлялі з мастацкай кіраўніцай і дырыжоркай калектыву «Канкордыя хор», заснавальніцай і дырыжоркай «Вольнага хора» Галінай Казіміроўскай. Што вы гэтым фэстам хочаце, якую думку данесці?
Ну, вось менавіта, як вы кажаце, што 9 жніўня – важная дата. Гэта дакладна не свята. Гэта некая такая кропка такога адліку абуджэння беларускага народу, масага абуджэння беларускага народу. Для шмат каго гэта, ну, такі момант X у жыцці. 9 жніўня столькі людзей выйшлі на вуліцы, і гэта быў момант, калі мы зразумелі, што варта змагацца. Мы разумеем, што як і ў прошлым годзе мы рабілі канцэрт толькі вольным хорам на 9 жніўня. У гэтым годзе мы вырашылі зрабіць больш вялікую імпрэзу. Гэта вось фэст вольных беларусаў, які мы называем «Даволі». І ў гэтай назве ёсць два сэнсы. «Даволі» – хопіць. Гэта ўжо, ведаць, як палякі кажуць, «выстарча». І другі сэнс – гэта наш шлях «Даволі». І мы да яе ідзем.
А мы да яе па-ранейшаму ідзем?
Да, ідзем. Ну, то бок, ведаце, ну, гэты экран, які ўключыўся, вот, адключыць нельга. Я разумею, што гэта пытанне цяжкае. Пытанне цяжкае для вас, для мяне, для шмат каго з беларусаў. Я веру ў Беларусь. Я пакуль не магу выключыць гэта. Ну, то бок, гэта немагчыма. Здацца, аддаць яе там...
Вот вы не готовы, як там этыя прапагандысты кажуць, становіцца на калені і паўсці ў бок беларускай мяжы і прасіць прабачэння?
Каго, Боже, вы што?
Ну, я не ведаю, там у Азаронка, у Лукашэнкі, у там яшчэ ў каго.
Не сапсуйце гэту атмасферу ў студзі, калі ласка. Нет, не, канешне. Ёсць стомленасць, ёсць вельмі такая моцная тоска па радзіме. Адкуль гэтыя сілы браць таксама невядома. Не хапае вось, ведаць, такой падмурак у цябе ёсць, там тылы, там твой дом, твой лес, твой твая сцежка, там куды ты ходзіш усё жыццё. Гэтага не хапае, ад гэтага ты мог падпітацца. Ад падпітавацца нема адкуль, толькі мы самі з сабой. Але веру я не губляю. І, ну, гэта немагчыма, што мільёны людзей, ведаеце, за двух, ну, можна сказаць, дурняў у вашай студіі, да? Так, гэта вельмі мяккае слова, што тычыцца гэтых людзей, не людзей, жывёлінаў. Столькі мільёнаў людзей пакутаюць. І гэта проста, гэта некая брыдота, гэта павінна скончыцца. Мы не здаемся. І гэта вось стан, ён не замінае нам працягваць змагацца, так як мы можам. Працягваць проста заставацца на сваіх пазіцыях. Не згубіць сабе. Ну, то бок, гэта не, ну, ведаце, немагчыма так змяніць асобу. Вось там новае імя, новае жыццё, новыя краіны, так пераабуцца, ператварыцца, пераліснуць. Гэта ўсё маё жыццё. І для шмат як у каго беларусаў, беларускасць увогуле гэта сэнс. Гэты фэст як напамін, што мы разам, што мы не здаемся. Я б вельмі хацела, каб ён на троху так падбадзёру узмацніў нас, аб'яднаў. Нам зараз вельмі гэтага не хапае. І тое, што зараз у гэтыя часы вельмі шмат людзей адчуваюць гэту разбуранасць нейкіх, ты губляешся ў гэтай прасторы, ты не ведаеш, як цябе выжываць. Ты часам проста губляеш гэты сэнс, але магчыма такім фэстам яго надаць, нагадаць.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.